Afilipi 4.
Tsono abale anga, ndimakukondani ndipo ndikukulakalakani. Mumandisangalatsa ndipo ndinu mphotho yanga imene ndimayenyadira. Okondedwa anga, limbengani choncho mogwirizana ndi Ambuye. Yuodiyayo ndi Stinkeyo ndawapempha, chonde akhale omvana, popeza kuti ndi abale mwa Ambuye. Ndiponso iwe mzanga weniweni pa ntchito yathuyi, bwanji uwathandize azimayiwa. Paja amenewa pofalitsa uthenga wabwino akhala akugwira ntchito kolimba pamodzi ndi ine ndi Clemence ndi antchito anzanga ena onse amene mayina awo ngolembedwa mbuku la amoyo. Muzikondwa mwa Ambuye nthawi zonse. Ndikubwerezanso kuti muzikondwa. Kufatsa kwanu kuzioneka pamaso pa anthu onse. Ambuyetu ali pafupi. Musadenkhawa ndi kanthu kalikonse. Koma mapemphero anu onse muzipempha Mulungu zimene zikusowani. Ndipo nthawi zonse muzipemphe ndi mtima woyamika. Pamenepo mtendere wochokera kwa Mulungu, umene uli wopitirira nzalu zonse za anthu, udzasunga bwino mitima yanu ndi maganizo anu mwa Kristu Yesu. Potsiriza, abale, muzika mtima pa zili zonse zabwino kwambiri ndi zotamandika monga izi. Zinthu zoona ndi zolemekezeka, zinthu zolungama, zoyela, zokongola ndi zaulemu. Muzichita zimene mudaphunzira ndi kulandira kwa ine, ndiponso zimene mudamva kwa ine ndi kuonera kwa ine. Pamenepo Mulungu amene amapatsa mtendere adzakhala nanu. Ndakondwa kwambiri mwa Ambuye kuti tsopano patapita nthawi yayitali mwayambanso kuonetsa kuti mumandikumbukira. Kukumbukira munkandikumbukiradi, koma munkangosowa mpata woti muonetsere. Sindikunena zimenezi modandaula kuti ndikusowa kanthu, pakuti ine ndaphunzira kukhutira ndi zimene ndili nazo. Kukhala wosauka ndimakudziwa, kukhala wolemera ndimakudziwanso. Pa zonse ndaphunzira chinsinsi chake chakukhala wokhutitsidwa. Pamene ndapeza chakudya kapena ndili njala, pamene ndili ndi zambiri kapena ndili wosoweratu. Ndingathe kuchita zonse chifukwa cha Kristu amandipatsa mphamvu. Komabe mudachita bwino kundithandiza pa zovuta zanga. Inu Afilipi, mukudziwa inu nomwe kuti pamene ndidachoka ku Macedonia, masiku oyambaja akulalika uthenga wabwino, panalibe mpingo wina wogwirizana nane pa zoyenera kulipira kapena kulandira, koma inu nokha. Pamene ndinali ku Tesalonika, mudatumiza kangapo zondithandiza pa zosowa zanga. Sikuti ndikuyika mtima pa mphatso zanu ayi, koma chimene ndikukhumba nchakuti pa zimene muli nazo paonjezedwe phindu. Ndalandiradi zonse, ndipo ndili nazo zochuluka. Ndili ndi zonse zofunika tsopano, popeza kuti ndalandira kwa Epafrodito zimene mudanditumizira. Zili ngati chopereka cha fungo lokoma, ngati nsembe imene Mulungu ayilandira ndi kukondwera nayo. Mulungu wanga ali ndi chuma chochuluka, ndipo mwa Kristu Yesu adzakupatsani zonse zimene mukusowa. Mulungu Atate athu alemekezedwe mpaka muyaya. Ameni. Mdzina la Kristu Yesu mundiperekereko moni kwa aliyense wa mumpingo. Akukupatsani moni abale amene ndili nawo pamodzi kuno. Akukupatsani moni anthu onse a Mulungu amene ali kuno, makamakanso ogwira ntchito ku nyumba ya mfumu ya ku Roma. Ambuye Yesu Kristu akudalitseni.